How blessed we are to assemble
again. Unsa kita kabulahan nga makapundok pag-usab niining tibuok kalibutan nga komperensya ubos sa direksyon ug pagpangulo sa atong minahal nga propeta ug presidente Thomas S. Monson. Presidente Monson, kami nahigugma nimo ug mipaluyo kami kanimo. Atol sa akong professional nga kinabuhi isip piloto, nagsalig yun ko sa katukma o kasaligan nga mga computer system. Apan panagsara nga magtrabaho sa kaugalingon na akong computer. Sa akong trabaho sa opisina isip executive, doon ako'y mga assistant o mga sekretary mabinationg mitabang nako sa mga buluhaton. Kining tanan na usab ni atong 1994 sa dihang gitawag ko isip general authority, ang akong calling naglangkob sa daghang talagsaon nga mga oportunidad sa pagpangalagad. Apan naglakip usab kini og daghang trabaho sa opisina sa simbahan labaw pa kaysa akong nahunahunaan nga posible. Sa akong kakurat, ang nagunang himan aron maorganisar ang akong trabaho mao ang kaugalingong computer. Sa unang higayon sa akong kinabuhi, kinahanglan kong mapamilyar sa paggamit niini nga wala gyud ko mahibalo kung unsaon. Gikan sa pagsugod ang computer og ako, dili magkasinabot. Ang mga tao nga makamao sa teknolohiya misulay sa pagtudlo nako kun unsaon paggamit sa computer. Nagbarog yun sila sa akong likod, nagkabot ibabaw sa akong abaga ang ilang mga tudlo paspas og angayan kaayong midukdok sa keyboard. Tanawa ra gud, mapagarbohon silang musulti. Ingon anio nimo kini sa paghimo? Wala ko makakita. Lisod kadto nga transition. Naglisod gyud ko sa pagkat-on kun unsaon. Nagkinahanglan gayud kadto og panahon, pagbalik-balik, pagpailob, dakong paglaom og pagtuo, kasiguruan gikan sa akong asawa og kadaghanan og daghang litro sa soft drinks nga dili nako nganlan. Karon 22 ka tuig human ni ana, gilibutan ko sa teknolohiya sa computer. Duna na ko'y email address, Twitter account, o Facebook page. Duna na ko'y smartphone, tablet, laptop, o digital camera. O samtang ang akong kahanas, dili ingon kamayo, ni anang 7 anyos, alang sa usa kataw, nga sobra na sa 70 anyos, maayo na ko. Apa nakabantay ko og usa ka butang nga makapainteresado. Samtang nagkahanas nako sa teknolohiya, ako na kining nabaliwala. Kasagaran sa kasaysayan sa katawhan, ang komunikasyon nahitabo sama kapaspas sa kabayo. Ang pagpadala og mensahe og pagdawat og tubag, mukabat og pipila kaadlaw o gani mga bulan. Karon ang atong mga mensahe mubiyahe og libuan ka kilometro ngadto sa kawanangan o libuan ka metro ilawom sa kadagatan aron moabot sa usa ka tawo sa pikas bahin sa kalibutan. O kun dunay kalangayan bisan og pipila ka segundo lang masagmuyo kita og mawad-an og pailog. Murag kinaiya na sa tawo kun mapamilyar na ta sa usa ka butang. Bisan sa butang nga milagroso og makapadasig, mawala ka nato ang kahingangha og tagdo na lang kini nga ordinaryo. Gibaliwala lang ba nato ang espirituhanong mga kamatuoran? Ang pagbaliwala sa atong modernong mga teknolohiya og kaharuhay mahimong gamay ra nga butang. Apan subo lang kita usay dunay susama nga kinaiya ngadto sa mahangturon og makapalambo sa kalag nga doktrina sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Niini nga simbahan, nahatagan kita og daghan kaayo. Gilibutan kita sa ingon ka makapadasig nga gidaghanon sa kahayag og kamatuoran nga naghunahuna kung tinuod bagayod kitang nagpasalamat sa unsay anaa kanato. Hunahuna akad tong unang mga disipulo kinsa nakiglakaw og nakigistorya sa manluluwas atol sa iyang pangalaga dinhi sa yuta. Hunahuna ang pasalamat og balaang pagtahod nga mipuno sa ilang kasing-kasing og hunahuna sa diha ilang siyang nakita nga nabanhaw. Sa dihang nahikapan nila ang mga samad sa iyang mga kamot, ang ilang kinabuhi dili nagayod susama sa una. Una-una ang unang mga santos ni ini nga dispensasyon, kinsa nakaila ni Propeta Joseph og nakadungog niya nga nagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo. Una-una kon unsa kaha ang ilang gibati nga masayod nga ang tabil tali sa yuta og langit na buksan pag-usab, nga naghatag og katinawan og kahibalo nganhi sa kalibutan, gikan sa atong celestial nga panimalay sa ibabaw. Labaw sa tanan, huna-hunaa kung unsay inyong gibati. Sa dihang sa unang higayon, mituo og nakasabot mo nga tinuod mo nga anak sa Diyos, nga si Hesukristo andam nga miantos alang sa inyong mga sala, aron malimpyo mo pag-usab, nga ang gahom sa priesthood tinuod og makabugkos ninyo sa inyong mga minahal sa karon og sa kahangturan, nga dunay buhi nga propeta sa yuta karon. Dili ba kana maanindot makonsiderar ni ining tanan, nganong posible man nga kita sa tanang katawhan dili magmadasigon bahin sa pag-atiman sa atong tulumanon sa pagsimba diha sa simbahan? O kapuyan ang mubasa sa balaang mga kasulatan, siguro mahimo lang kining posible kung ang atong kasing-kasing walay pagbati nga makasinati og pasalamat og kahingangha alang sa sagrado og talagsaong mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Ang mga kamatuoran nga makapausab sa kinabuhi anaa sa atong atubangan og sa tumoy sa atong tudlo. Apan usahay wala kita hingpit nga malambigit diha sa dalan sa pagkadisipulo. Kasagaran atong tugutan ang atong kaugalingon nga mabalda sa pagkadili hingpit sa atong isig kamiyembro, imbis nga musunod sa ehemplo sa atong agalon. Nagyata kita sa dalan nga napuno sa mga diamante, apan naglisod kita sa pag-ila sa kalainan niini sa ordinaryo nga mga bato. Sa batan-on pa ko, ang akong mga higala mangutanan ako bahin sa akong relihiyon. Kasagaran sugdan ako sa pagpasabot sa mga kalainan, sama sa pulong sa kaalam. Sa laing higayon, hatagan ako o gibugaton ang pagkasusama ngadto sa ubang mga relihiyong Kristiyano. Walay usa niini nga makapadayig kaayo nila. Apan kon maghisgot ko bahin sa mahinungdanong plano sa kalipay sa atong amahan sa langit, alang kanato nga iyang mga anak, makuha nako ang ilang atensyon. Nahinumdom ko nga misulay og drawing sa plano sa kaluwasan diha sa pisara sa usa ka classroom sa among chapel. Mihimo ko og mga lingin nga nagrepresentar sa premortal nga kinabuhi, mortalidad og sa pagbalik ngadto sa atong langitong ginikanan human niining kinabuhiya. Isip usa ka teenager, ganahan kaayo kong mupakigbahin ni ining makapahinam nga mensahe. Sa dihang akong gipasabot kini nga mga baruganan sa kaugalingon akong yano nga mga pulong, mapuno ang akong kasing-kasing sa pasalamat alang sa usa ka Dios nga nahigugma sa iyang mga anak og sa usa ka manluluwas nga mitubos kanatong tanan gikan sa kamatayon og sa impyerno. Mapasigarbuhon kaayo ko nining mensahe sa gugma, hingpit nga kalipay og paglaom. Ang uban ako mga higala, maingon nga murag pamilyar kini nga mensahe, bisan kun ang maong mga butang wala gayud matudlo sa ilang pagkaton sa relihiyon. Murag kanunay nilang nahibaluan ang kining mga butanga, tinuod, nga ingon og yano ra kong mipahibalo nila sa butang nga ila nang nahibaluan. Nahibaluan sa ilang kasing-kasing. Mituo ko nga ang matag tawo nga nagdala diha sa iyang kasing-kasing og sukaranang mga pangutana kalabot sa kinabuhi mismo. Diin man ako gikan, nganong aniya ako dinhi, unsay mahitabo human ako mamatay. Kining matang sa mga pangutana napangutana na sa mga mortal sukad sa sinugdanan sa panahon. Ang mga philosopher, mga eskolar o mga eksperto migahin sa ilang kinabuhi o katigayunan sa pagpangita sa mga tubag. Mapasalamaton ko nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo dunay mga tubag sa labing komplikado nga mga pangutana sa kinabuhi. Kini nga mga tubag gitudlo sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. kini tinuod, klaro, direkta, og sayon sabton. Kini dinasig, og ato kining gitudlo sa atong mga tres anyos diha sa klase sa Sunbeam. Mga kaigsuunan, mahangturon kitang mga nilalang, mga walay sinugdanan o walay katapusan, diha na kita kanunay. Literal kita nga espiritu nga mga anak sa balaan, immortal makagagahom sa tanan nga langitong ginikanan. Naggikan kita sa langitong gingharian sa Ginoo nga atong Diyos. Nahisakop kita sa harihaanong balay ni Elohim.
We walked with him in our pre-mortal life.
Ang labing ni nagkiglakaw kita uban kaniya sa atong primortal nga kinabuhi, nakadungog kita nga mamulong siya, nakasaksi sa iyang kahalangdon, nakakaton sa iyang mga paagi. Kamuog ako miapil sa usa ka dakong konseho, diin ang atong minahal nga amahan mirepresentar sa iyang plano alang kanato nga muanhi kita sa yuta, mudawat og mortal nga lawas, magkaton sa pagpili tali sa maayo og sa daotan, og muuswag sa mga paagi nga dili unta mahimong posible. Sa dihang miagi kita sa tabil og misulod niining mortal nga kinabuhi, nasayod kita nga dili na kita mahinumdom sa kinabuhi kaniadto. Dunay oposisyon og kalisdana og tentasyon, apan nasayod usab kita nga ang pag-angkon og pisikal nga lawas hilabihan gayud ka importante. Naglaom gayud kita nga dali natong makatunan ang paghimo og husto nga pagpili, mubuntog sa mga tentasyon ni Satanas, og sa katapusan mubalik sa atong minahal nga mga ginikanan didto sa langit. Nasayod kita nga makasala kita og makahimo og mga sayop gani basin mas dagko pa. Apan nasayod usab kita nga ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo misaad nga muanhi sa yuta, mipuyo og walay sala nga kinabuhi, og voluntaryo nga mitugyan sa iyang kinabuhi sa usa ka mahangturong sakripisyo. Nasayod kita nga kon itugyan nato ang atong kasingkasing ngadto kaniya, musalig kaniya og maningkamot sa tibuok natong kalag nga maglakaw sa dalan sa pagkadisipulo, malimpyuhan kita ug makasulod na usab sa presensya sa atong minahal nga amahan sa langit. Busa, uban sa pagtuo diha sa sakripisyo ni Hesus Kristo, kamuog ako midawat sumala sa atong kabubuton sa plano sa lingitnong amahan. Mao kana nganong ania kita niining panahon matahom nga planeta tungod kay gitanyagan kita sa Diyos og oportunidad, og mipili kita nga mudawat niini. Ang atong mortal nga kinabuhi hinoon temporaryo lang, og mutapos sa kamatayon sa atong pisikal nga lawas. Apan ang kahulugan, kung si kinsa kamo og ako dili maguba, ang atong mga espiritu magpadayon nga mabuhi og maghulat sa pagkabanhaw usa ka libreng gasa sa atong mahigugmaong langitnong amahan og sa iyang anak nga si Hesus. Atol sa pagkabanhaw ang atong mga espiritu og mga lawas pagahiusaon pag-usab gawas nun sa kasakit og pisikal nga pagkadili hingpit. Human sa pagkabanhaw dunay adlaw sa paghukom, samtang ang tanan sa katapusan maluwas og makapanunod og gingharian sa himaya kadtong musalig sa Dios og magtinguha sa pagsunod sa iyang mga balaod og mga ordinansa, makapanunod o kinabuhi sa kahangturan nga dili mahuna-huna diha sa himaya o hilabian nga kahalang dun. Kanang adlaw sa paghukom, mahimong usa ka adlaw sa kaluoy o gugma, usa ka adlaw diin ang masubanong mga kasing-kasing mahupay, diin ang mga luha sa kasubo mailisan o mga luha sa pasalamat, diin ang tanan mahimong husto. Oo, dunay hilabihan nga kasubo tungod sa sala. Oo, magmahay kita o gani masubo tungod sa atong mga sayop, sa atong mga kabuang o sa atong kagahi o ulo nga maoy hinungdan nga mawad-an kita sa mga oportunidad alang sa mas nindot nga kaugmaon. Apan masaligon ko nga dili lang kita matagbaw sa paghukom sa Dios. Matingala kita og mapuno sa iyang walay kinutuban nga grasya, kaluoy kamang gihatagon o gugma alang kanato nga iyang mga anak. Kung ang atong mga tinguha o mga binuhatan maayo, kung kita dunay pagtuo sa usa ka buhi nga Dios, nan makapaabot kita sa unsay gitawag ni Moronay, nga malipayon nga hukmanan sa halangdon nga Jehova ang maguhukom sa kahangturan. Akong minahal nga kaigsuunan, akong mga higala, dili ba kini mo puno sa atong kasing-kasing og hunahuna sa katingala o kahingangha, nga mamalandong sa mahinungdanong plano sa kalipay, nga giandam sa atong langitnong amahan alang kanato. Dili ba kini mo puno kanato og dili matukib nga kalipay, nga masayod sa mahimayaong ugma, nga giandam alang kanato, kinsa naghulat sa Ginoo. Kun wala pagayod kamo mibati sa ingon nga katingala og kalipay, dapiton ko kamo sa pagpangita, pagtuon og pagpamalandong sa yano apan tulokibong mga kamutuuran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Palandunga ang mga kaligdong sa kahangturan diha sa inyong mga hunahuna. Tuguti kini nga mupamatuod nganha kaninyo sa balaanong plano sa kaluwasan. Kung mibati na kamo niining mga butanga, kaniadto mangutana ko ninyo karon, kamo mibati ba karon sa mao? Baguhay lang doon ako'y oportunidad sa pagbiyahe ngadto sa Belfast, Ireland. Samtang anaad dito, nakabantay ko sa Belfast Coat of Arms nga naglakip sa moto nga pro tanto quid retrobuamos o unsay atong mahatag agigbugti sa daghan kaayong nadawat. Gidapit nako ang matag-usa kanato sa pagkonsidera ni ining mga pangutana. Unsay atong mahatag agigbugti sa dakong kahayag o kamatuuran nga gibubo sa Dios nga ri kanato. Ang atong minahal nga amahan mihangyo lamang nga magpakabuhi kita sumala sa kamatuuran nga atong nadawat o atong sundon ang dalan nga iyang giandam. Busa, magmaisugon kita o musalig sa pagiya sa Espiritu. Ipakigbahin nato pinaagi sa pulong o sa buhat ngadto sa atong isigkataw ang talagsaon o makapadasig nga mensahe sa plano sa kalipay sa Dios. Hinaot ang atong tinguha, mao ang atong gugma alang sa Dios o sa iyang mga anak, kay sila atong mga igsuon. Kini ang sinugdanan sa unsay atong mabuhat, agigbugti sa daghan kaayong nadawat. Muabot ang adlaw nga ang matagtuhod muluhod ug matagdila mukumpisal nga ang mga paagi sa Dios makiangayon ug ang iyang plano hingpit. Alang kaninyo ug kanako, himua kanang adlawa nga karong adlawa atong isangyaw uban ni Jacob sa karaan o unsa ka mahinungdanon sa laraw sa atong Dios. Nini ako mo pa matuod samtang mubilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.